Pret izgulējumu spilvens ir piemērots cilvēkiem, kuri lieto riteņkrēslu. Tas ir īpaši noderīgs, ja kājās ir vājajušana vai kustības ir ierobežotas. Spilvens ir labs arī tad, ja cilvēks pats nevar bieži mainīt sēdēšanas pozu. Pieejamie izmēri – 51 cm, 53 cm, 55 cm. Spilvenu nevar piepumpēt. Tas ir gatavs lietošanai tāds, kāds ir. Spilvena virsma ir sadalīta vairākās daļās. Šāda forma palīdz labāk ieņemt stabilu sēdēšanas pozu. Spilvens palielina atbalsta laukumu zem sēžam vietas un augšstilbiem. Tas nozīmē, ka ķermeņa svars sadalās vienmērīgāk. Spiediens nav tikai dažās vietās, bet ir vienmērīgāks. Tādēļ uzlabojas asinsrite un ir mazāks izgulējumu risks. Rievotā, nelīdzenā virsma padara sēdēšanu vērtāku. Tā palīdz lietotājam ieņemt labu, stabilu pozu. Putu pamatne ir no kvalitatīvām, elastīgām putām, kas pielāgojas ķermeņa formai. Spilvena priekšpusē ir paaugstinājums augšstilbiem. Tas palīdz noturēt pareizu kāju pozīciju un ļauj gaisam labāk cirkulēt. Spilvena svars – 3.08 kg. Maksimālais lietotāja svars – 140 kg.